Pakistan'da Pitkli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Hytaýda koronawirustan ýogulanlaryň sany ýene artdy we 425 adama ýetdi. Hytaý resmiýetleriniň 4-nji fevralda aýtmagyna görä bir geje gündizde keselleýänleriň ýene 3235-i hasaplanypdyr. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serwislerinde bu sanlar berilmeýär. Global epidemiýanyň dowam edýän wagtynda türkmen häkimetleri ýurtda sanitar epidemiýologiýa çäreleriniň puhtalandyrýanlygyny we serhatyýaka giňişliklerde gözegçiligi güýçlendirýänligini ma'lum etdiler. Ýa-ni çäreleriň amala aşyrylýanlygy barada taýyk habar bermediler. Şol bir Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä şu günler Livap vilayetinde aktiw çäreler gözeýler. Hususan da medisina edaralarynyň işgärleri edara kärhanalaryna aýlanýarlar we demalyş ýollarynyň ýokuşmalary arkaly ýaýran keselerden goranmagyň zerurlygyny duýdurýarlar. Emma olar munyň näkili wirustygyny aýtmaýarlar, grip diýerler. Belki-de dowul döremeginden howatyrlanýan bolmaly diýip habarçymyz bellýär. Üstesine bu regionda jemgyýetçilik ýerlerinde arasaçylyk Şäherleri güýçlendirilýär. Koronawirus sebäpli Livabyň bazarlarynda bar zady hlor bilen ýuýarlar, mekteplerde ýüzärlik tutadýarlar. Mekdep okuwçylary maskalary dakynyp başladylar. Hususan da 1-nji mekdebiň okuwçylarynyň mektebe maskaly gelmek talap edildi diýip Livabdaky habarçymyz 4-nji fevralda habar berdi. Onuň söýlerine görä bu ýagdaýda maskalaryň bahasy 5-den 10 manada çenli ýokarlanypdyr. Azatlyk habarçylarynyň we gararsyz media serwislerinin maglumatlaryna görä Livab vilayetinde Hytaýdan barýan raýatlaryň yerleşdirilýän karantin onasi yerleşýär. Türkmenabat şäheriniň çetinde ýokunç keseller hassahanasynyň golaýynda çadyr lagerinin döredilendigi 3-nji fevralda Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Emma bu ýerde saklanýanlaryň sanyny vilayet resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şol biraqda Azatlyk Mardaky habarçysy karantinden öýlerinden goý berilýän adamlaryň hem bardygyny aýdýar. Mardaky bir studentleri 2 günden öýlerine goý berdiler. Täsirli tanyşlary ýa-da garandaşlary bar bolan adamlar olaryň üstü bilen öz çağlaryny öýlerine alyp giderler. Meniň tanyşymyň ogly öýüne jaň eden soň ony alyp gaýtdylar diýip habarçymyz 4-nji fevralda aýtdy. Onuň bellemegine görä karantin zonasyndaky şertler we iýmit ýaramaz. Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy Aşgabatdan 170 kilometr uzaklykda ýerleşýän Duşak owasynda da karantin zonasynyň bardygyny habar berdi. Onuň söýlerine görä bu ýere 29-njy ýanwarda Hytaýdan gelen 79 ýolukçy 20 günlük karantine iýerilipdir. Bu ýerde de şertler agyr bolup käwirler ýuwunmak üçin öýlerine gaýdýarlar. Käwirleriň ýyzyndan giýim we azyk eltýärler diýip habarçymyz bellýär. Edara kärhanalarynda arasaçylyk çärelerini geçirmek önçü işler Mari vilayetinde hem gödeyler. Habarçymyzyň söýlerine görä vilayetiň döwlet edaralarında we mekteplerinde şunlar hlor bilen ýuwmak talaby berja edilýär we bu işe işgärler hem okuwçylar çekilýär. Şeýlede yerli häkimetler ilaty daşary ýurtlardan getirilen miweleri ýemekden saklanmagy çagyrýarlar. Bu ýagdaýda ilat virustan öz başda goranmagy finansiýar diýip habarçymyz bellýär. Dermanhanalarda dermanlar gymmatlaýar, köçelerde ýüzi maskaly adamlar köpelýär. Käbir dermanhanalarda ilata dermany derek ösümlük otdary hödürlenýär. Häzir dermanhanalarda ütkülükden dermany derek buýun kökünü teklip ederler. Antigripina derek ýüzärlig hödürlenýärler. Adamlar nämetçigini bilmän howsala düşýärler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri dünýä ýaýraýan şu çaka çenli näbeli koronawirus edine bir gezek resmi taýdan agdadylar. Daşary işler ministrliginiň web saýtynda koronawirusa garşy görülýän çäreler bilen baglylykda çap bolan maglumatda ýurtda ilaty zerur bolan dermany hem medisina serişteler bilen üçin etmek önce ähli çärelerin görülýänligi habar berildi. 1-nji fevralda Türkmenistan Pekin bilen howa gatnawyny wagtlyň togtatdy. 3-nji fevralda Özbekistan bilen terkedin ýapdy. 4-nji fevralda Azatlyk Hytaýdaky diňleýijileri Türkmenistana aşmak umydy bilen Pekiniň aeroportunda bir näçe günläp garaşan türkmenistanlaryň ençemesiniň 3-nji fevralda türkmen howa ýollarynyň uçary bilen ýurduna uçanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet mediýasy koronawirus epidemiýasy we onuň öňüne almak önce Türkmenistanda görülýän Şäherler barada habar bermän gelýärler. Hytaý resmiýetleriniň 4-nji fevralda aýtmagyna görä, diňe bir soňky geje gündizde koronawirustan ýene 64 adam ýogulyp, jemi helak bolanlaryň sany 420-den aşypdyr. Hytaýda keselleýänleriň umumy sany 20,438 adama ýetipdir. Koronawirus dünýäniň 24 ýurdunda tasdiklendi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin idari kerhanalarında yaşı 40'dan aşan erkeği işerleri saçlarını qara renge boyamak qadağın edildi. Adatlık radyosunun bu arada haber veren Livaplı haberçisi saçının teviyo renge qara olan işerlerden olsa onu çal renge boyamak talep edilendiğini aytti. Vilayetin tas ehli travınnağı puğduk idaralarında şolsanda mekteplerde sağlığı saklayış bölümlerinde işleyen ve saçlarının ağını gizleme üçün qara renge boyayan rahatlardan saçlarını teviyo renkine geçirmek bir talep edildi. Bu talep 1. fevraldan güçlenip başladı deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde sökveteş olan havarçı 4. fevralda gurrun berdi. Livaplı bücredi işerlerinin şoltanda farab etrafının sağlık işerlerinin ve mektep muallimlerinin bir neçesi bilen sökveteş olan havarçının sözüne göre bu adançılık dilden verilen görközme itasında talep ediliyar. Aydılşına göre idare kerhanaların yolbaşçıları bunun sebeplerini Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un saçının çağlarma bilen düşündürüyarlar. İdara yolbaşçıları başçıları haçanam olsa bir gün arkada Livap vilayetine sapar edeyse onun katnaşan çarelerine çal saçlı adamlar adıtta akıdan köp katnaştırlar diyerler deyip havarçı anonim şertte tökhetteş olan faraplı bücret işerlerinin birinin sözünü titirledi. Livaplı bücret işerleri idara yolbaşçılarının özlerinin Berd Muhammedov'un saçının doyuğun qara renkte olan dövründe saçlarını qara renke boyamağı indi olsa bunun tersini talap ediyendiğini aydıp bu yağdayda neyle oluyarlar. Hedirki dövür saçını qara renke boyayanlar köp. Sebebi bundan 2 yıl çemesi odol, idara yolbaşçıları çal saçlı işyerlerin saçlarını mecburu qara renke boyuttular. Adamlar işini yitirmekten korkup, saçlarını qara renke boyuduptular. Yöne hedir kvalt işyerlerin saçının teviyi renke qara olsa da, onu çal renke boyamak talep ediliyar deyip, faraplı bücret işyeri aytti. Adatlık radyosu bu qadağınçılık ve talep şeyledi onun sebepleri var da, Levap velayet ve farap etrap hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Şeyle qada Dağınçılığın ya da talavın bağırdığı var da devlet metbuatında hem mağlumat göze ilmeyer. Yönü yatlasak 2018 yılın Eylül ayından başlap yerli medyada hem de metbuat serişlerinde Berdi Muhammedov birden çala çağların qara saçlı keşipte çıkış edip başladı. Onun ön yurdun devlet heyetçiliğindeki köpçülükleyen medya serişlerinde Türkmen prezidenti doyğun qara saçlı görközülerdi. Sonku bir yarım yılın devamında yerli metbuatdaki suratlarda hem de video şekillerde Berdi Muhammedov'un çala çağların saçı Doğulu DNA'lı çal renkı övrüldü. Önkü prezident Sapar Murat Niyazov yoğulundan sonra hükümet başına geçen Berdi Muhammedov 2006 yılda vedipa girişinde devlet televizyonunda saçına çal yerin keşipte görközülüpte. Metbuattaki suratlardan çen tutulsa vaktin geçmek bilen prezidentin saçı qaralmak bilen boldu. Berdi Muhammedov çala çağların saçlı keşipte çıkış edip başlarından sonra has taqiqi 2018 yılın augustunda Aşabadın yürüyte gözellik salonlarında ve erkekler Çün niyetlenen deli kanalarında erkek müşterilerin saçını boyamak şeyle de saçını yaşların arasında meşhur olan görünüşte şekilli sıyırmak qadağın edildi. 2019 yılın yanvarında olsa Türkmensanın idare kerhanalarında yokuru kucaylarında ve mekteplerinde prezidentin portretini çalışmak işlerine tiz yerine yetirmek talep edildi. Malumat için aysak yurdun idare kerhanalarında işleyen erkek adamlardan saçlarını össürmek ve sakkal koymak hem indi ençeme yılveri qadağın ediliyar. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Azatlığın yurt içindeki ve Türkiye'deki ınımdar çeşmeleri, iktisadi kıyınçılıkları işsizlik sebeple Türkmenistan'dan daşarı yurtları gitmek çoğulyanların barha köpüllendiğini haber veriyarlar. Gitmek hıyalını minun adamlar Türkmen migrantlarının daşarıdaki kazanç mümkünçilikleri bilen kızıklanyar. Bir kil misafirlikte islenlerden maslahat ve kümük soruyarlar deyip adının aydılmazlığını soran çeşme aitti.
Şeýlede ol eýýäm daşary ýurtda en semel islap ýören migrantlaryň hem köpüsiniň türkmen häkimetlerinden gaty çekinýändigini, mydama isini ýitirmek aladaty bilen ýaşaýanlaryň az däldigini gurrun berdi. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň migrantlary, hususan da Türkiýe islemäge giden adamlary, ýoldan saklamak ugrunda görýän çäherleri, ýygyna maskalasyny görmäge gelen raýatlaryň sorugy çekilişi, olaryň käwirniň ýurtdan çykmagyny, emeli päsgelçilik döredilişi bardaky, agzdan agza geçer diýip Türkiýede işleýän türkmen migranty azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol bu maglumatlaryň geljeki migrantlar üçin uly alada döredýändigini hem sözüne goşdy. Türkiýe iki ýurdun arasyndaky siýahat ýeňillikleri we dil umumlygy sebäpli soňky 10 ýyllykda türkmen migrantlarynyň iň kän giden ýurdy hasaplanýar. Emma soňky döwürde goňsy ýurtlara, hususan da Azerbaýjana, ozalky SSR-iň baş ýurdy bolan Russiýa giden türkmen migrantlarynyň köpellendigi göze ilýär. Trend habarlar gullugynyň Azerbaýjanyň döwlet eýçiligindäki siýahatçylyk gullugynyň maglumatyna salgylanyp ýazmagyna görä, 2019-njy ýylda Türkmenistandan Azerbaýjana siýahat edýän raýatlaryň möçberi 84% köpüldi. Çap edilen maglumatlara laýyklykda 2019-njy ýylyň 11 aýynda bu ýurda gelýän türkmenistanlylaryň möçberi 91.9% boldy, ýagny Azerbaýjana gysga wagtda 46 000 türkmen raýat geldi. Ozal hem habar berilisi ýaly 2019-njy ýylda Russiýa giden türkmenistanlylaryň hem sany köpeldi. Türkmenistanyň 54 000 çemeti raýaty rus wizasyny aldy. Bu 2018-nji ýyldaky ýagdaý bilen deňişdirilendi. Türkmenistandan Russiýa geçen ýyl 8 000 adamyň köp gidendigini aňlaýdýar. Mundan başga 1400 türkmenistanlynyň rus raýatlygyny alandygy hem aýdylýar. Meteor jurnal nisirinin yazmağına ura, 90-cı yıllar Rusya Türkmenistan'dan ve belik yurtdordun inkan migrantların gelin dövrü olup, 1993-99 yıllar ağırlığında bu yurda 110.153 migrant gelipdir. Bu sanlar Rusya'nın statistika maglumatlarına esaslanıp çap edilyar. Sondan soňky döwürde Türkmenistandan Russiýa giden migrantlaryň möçberiniň azalandygy, ýagny 2000-2010-njy ýyllarda 48.324 migrantyň gidendigi aýdylýar. 2010-njy ýylda gidenleriň möçberi 1993-2018-nji ýyllar içindäki iň pes derejesine düşüp, bary ýogy 2283 adam Türkmenistany Russiýa çalşypdyr. 2011-nji ýylda Türkmenistandan Russiýa gidenleriň möçberi ýene köpelip başlaýar we 2011-2018-nji ýyllar aralygynda Türkmenistandan Russiýa 55.014 migrant gelýär. Meteor jurnal nisirinin federal hukuksuzluk bürosuna salgylanyp ýazmagyna görä, 2010-2018-nji ýyllar aralygynda Russiýa durly görnüşdäki wizalar bilen Türkmenistanyň 461.608 raýaty geldi. Türkmenistan ýurtda işsizlik derejesi migrasiýa bilen bagly anyk maglumatlary çap etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýurdun migrasiýa gullugyndan maglumat almak ugrunda eden finansçylary häzirki çylny netije bermeýär.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň döwlet dukanlarynda tok buudunyň gyçylygy saklanyp galýar. Adatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän Aşşabatly habarçysy şu günler paýtagtyň Teke Badyrynyň döwlet dukanynda daşary ýurtlarda öndürilen tok buudunyň çäkli möçürde satuwa goý berilýändigini aýdýar. Teke Badyrdaky dukanda tovuk buudunyň haçan satyljagy belli däl. Günüň dowamında 3 otu tovuk buudunu satuwa çykarýarlar. Ýöne dukan satyjylary her biri 15 kilogramlyk 3 otu tovuk buudunu iýdigderli satmaýarlar. Misal üçin birinji gutu irden sagat 10 töwereginde satuwa çykarylýar. Aradan 4-5 saat geçenden soňra ikinji ýene şonça wagt ary kesmeden soňra da 3-nji gutu satuwa çykarylýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji fevralda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä alçylar döwlet dukanlarynda satylan tok buudyny arzan bahadan satyn almak üçin sagatlap nowata garaşýarlar. Her adama diňe 2 sany tok buudy satylýar. Tok buudy satylyp başlanandan soňra aradan 15-20 minut geçmänkä onuň satylyp gutaranda aýdylýar. Satyjylar tok buudynyň 2-nji gutusynyň haçan geljegini bilmeýändiklerini aýdýarlar. 1 kilogramy 10 manatdan bahalanýan tok buudyny nowata duran adamlaryň 10-dan gowragy satyn alyp bilýär. 2 sany tok buudy agramyna görä ortaça 16 16-17 manada deň bolýar diýip habarçy gurrun berdi. Habarçy Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar we manadyň hümmetiniň pete gaçmagy bilen baglykda ilat arasynda döwlet dukanlarından tovuk buudyny satyn almagy isleň uludygyny aýdýar. Munyň sebäpleri tovuk buudynyň hususy söwda nokatlarynda döwlet dukanlary bilen deňeşdireninde tas 2 hese gymmat bahadan satylmagy bilen baglanşykly. Hususy dukanlarda tovuk buudynyň 1 kilogramynyň bahasy 18 manatdan bahalanýar. Ýöne habarçy şu ýylyň başyndan bäri döwlet dukanlarynda tovuk buudynyň juda seýrek duş gelinýän harida öwrülendigini aýdyp, onuň satuwda tapdyrmaýandygyny belleýär. Türkmenistanda 3 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun welaýatlarynaky hemde paýtagt Aşgabatdaky döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, ösümlik ýağı we tovuk buudy ýağly azyk karetleriniň gyçylygy dowam edýär. Hususy söwda nokatlarynda azyk we sanaat önümleriniň bahalary döwlet nirhlary bilen deňeşdireninde gymmatlygynda galýan mahaly ýurdun döwlet dukanlarynyň öňünde ýyl-ýyldan uly nowatlar döreýär. Täzeýil bayramynyň öňü sirasynda 24-nji dekabrda Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Kemine köçesiniň ugrundaky döwlet dukanynda adam başyna çäkli möçürde tovuk buudy satyldy. Şonda 50-den gowrak adamyň tovuk buudyny satyn almak üçin ençeme saat nowata garaşandygyny Adatlyk radiosynyň habarçysy Marydan habar berdi. Adatlygyň habarçylary we yerli sinçilärin ençemesi ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň we ýygyderli ýokurlanýan nirhlaryň maşgala sebedine agram salýandygyny aýdýarlar. Adamlaryň aglabasynyň maşgala girdijisi hususy söwda nokatlarynaky azy karetlerinden satyn almagy köplenç ýetmeýär. Şol sebäple olar döwlet dukanlarynaky önümlere ýykyn edýärler diýip Adatlygyň Aşgabatly habarçysy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary açyçan boýun almaýarlar. Onuň ilata ýetirýän täsirleri barada da mesele gozulmayar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Adatlyk radiosy Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Owganystanyň garaşsyz adam hukuklary komissiýasy bir owgan aýalynyň daşlanyp öldürilmegini görkezýän video ýazgysy barada derňe geçirýändigini aýdýar. 2 minutlyk videoda bir topar adamyň ýerde gadylan bir çukurda ýatan we üstü örtülen aýala daş atýandygy görnýär. Muňa seredip duran määrekäniň hem urun we Allahu ekber diýip gygyrşýandygy eşdiler. Karasız Adam Hukukları Komissiyası Adatlık Radyosu'na aitmağına göre videonun haçan ve nerede yazığa alınandığını, şeyle hem ayağının nem için öldürülendiğini anıklamağa sinirşer. Taliban videonun Adatlık Radyo tarafından odol ele geçirilen 2015-ci yılla merkezi Gor vilayetinde 19 yaşlı ayağının zinada dağışlanıp öldürülmeğine değişlediğini aitler. Taliban şeýlem daşlanmanyň hökümetiň tarapyny salýan bir sewşiji toparyň başlygy tarapyndan amala aşyrylandygyny aýdýar. Ýöne 2015-nji ýylky ölüm jazasyna ýerli resmiler Talibany günäläpdiler. Öldürilen dogşana öz adaglygy bilen durmuşa çykmazdan öň jynsy gatnaşykda bolanlykda aýplanypdy. Bu waka vilayet merkezi Firuzgugyň etegine ýerleşýän Galmin obasynda bolupdy. Ýöne owgan jurnalistleri we aktivistleri sosial orgamda 30-njy ýanwarda ýerleşdirilen täze video ýaňy golaýda Gor welaýatynyň Taýwary etrabynda bolan daşlanmany görkezýär diýerler. Owganystanyň uzak merkezi daýlyk regionlaryna ýerleşýän Gor welaýaty ýurdun iň garyp we durnuksuz regionlarynyň biri bolup durýar. Ýerli welaýat hökümetiniň güýji bolsa Firuzgugdan kän aňry geçenok. Owganystanda yarag we neşe gatnagy üçin esasy geçelge bolan gor Taliban bilen öňkü uruşpara serkedeleriň we sewşiji liderleriň ýol başlygynaky yaraglı toparlaryň işçiň ýeri hasaplanýar. Täze video Owganystanyň sosial media ulanjylaryny gahr gazaba mündürdi. Köp adamlar Talibany günälediler. Birleşen Ştatlar bilen parahasylyk köpleşiklerini alyp barýan Taliban Owganystanyna 18 ýyl bäri dowam edýän uruşy soňlamaga siýasy çözgüdi üçin Awgan siyasatçıları bilenine gepleşik geçirdi. Parakasılık gepleşikleri kabir Awganların arasında cedil turmağına getirdi. Olur Taliban toparına teröristler deyip karap, olur bilen gepleşik olmalı deyeldi yerler. Prezident Eşref Ghani'nin sözcüsü Settiq Settiqi 1. fevralda Twitter'de men Taliban'ı dövüşlü bir toparın bir büyüğüne ayali daşlayanını Twitter'de bir videoda görünümden sonra katı hayran alıp kıynandım. Taliban'ın İslam'ın adını ediyen rehimsizliği ve zabunluğu adamzadın karşısına edilen cinayet deyip yazdı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Эфирде «Хабарлар гунделег» билен мен Шаймердан Улым Ради. Демирғазык Ауғанстанның Балык вилаятының мәркәзе Мазар-и-Шериф шәһәрендә ауган туркменләренең протесты дәвам итәр. Мазар-и-Шериф шәһәрендә бер туркмен йигиде замун алынып өлдерилде. Шуннан соң ауган туркменләренең арасында каһар кадап төрде. Балык вилаятының хакимлегенең бинасының капсының өңендә чадыр диктеләр. Отырыш протесттан гечерләр. Уңа йөзләрчә туркмен вәкилләре катнашырлар. Gece gündüz çadırdan ayrılmayarlar. Yerli hakimiyetten Muhammed Cuma Türkmen adlı yigidi oğurlap öldüren cinayetçilerin cezalandırılmağını sorayarlar. Awgan Türkmenlerinin yaş kadırlarından biri Abdülgappar Deyhan'ın aytmağına göre Muhammed Cuma Türkmen bundan 40 gün tüverek ön oğurlanıptır. Ol zalimlerçe öldürülüptür. Muhammed Cuma Türkmen'i öldüren cinayetçiler henüz tutulmandır. Yerli hükümet milleti aldayar deyip Deyhan aydiyar.
Muhammed Cuma Türkmen'in bir cavan etti. 40 günün mazlumana bunu şehit ettiler. Cinazasına mı getirip mazar şerife getirip taşlak etti. Henüz içe ne devlet bana cevap veriyor ne milleti var aldı.
Awgan Türkmenleri böyle yığınakları ören seyrek geçiriyarlar. Degnasına degmese Türkmenler sesini çıkarmayar. Halkın canını ve mal emlakını korap bilmeyenlikte Deyhan yerli hükümeti ayıpladı.
Hükümeti mahalli balıktan 40 günde bir katil tutu bilmese bu milletin sermayesini, bu milletin canını, bu milletin namısını nasıl saklayacak?
Demirgazık Afganistan'da bir taraftan hopsuzluk şartları yaramadılığında alıyor. Bu böyleki taraftan bir kanun yaralı toparları hareket ediyor. Bir kanun yaralı toparları şehirlerde de var. Halkın mal emlakını talap alıyor. Ençe meyilbari devam edip geliyen uruş cencellerden Türkmenlerin ziyan çekeyandığını Abdülgappar Deyhan aytti. Muhammed Cuma Türkmen'in zamun alınıp öldürülmeyi Türkmenleri oyandırandığını bildirip Deyhan şeylediydi.
Türkmenler 40 yıl inkılaptan bari serkup polkelen bir millet. Biz milletimizi oyatmak için istifade etsek.
Türkmenler öz protestini devam ettireceklerini aydiyar. Awgan Türkmenlerinin öz hak hukuklarını korap başladan medeni hareketi yerli medyada hem öz beyanını taptı. Şahir Abdurrahim Garipyar'ın aydışına karanda Türkmenlere bolyan cephalara karşı hükümet çare görmendir. Şu sebepten bizim protestimiz devam ediyor deyip Şahir Abdurrahim Garipyar belledi.
Şu protest devam ediyor deyip cevap bildiri hükümet tarafından başka bir yerden gelen yok.
Awgan Türkmenlerinin geçiren protesti böyleki velayetlere de yayılıyor. Protestçiler Hayratan Bender'in yolunu yaptı. Akkine ve Şirhan Bender'in yoluna ölülerinin yapacaklıklarını protesti kurnacılar aydıyar. Eğer talapları yerine yetirilmese Faryab, Cuzcan ve Kunduz velayetlerinde hem protestlerin başlatılacaklığını haber veriyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Qadirli dinleyiciler, şunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında qalın.